Velkommen til fremtiden. Ja, det er titlen på boken vi skal snakke om i dag. Og en setning du skal få høre igjen på slutten av denne episoden. I en helt annen sammenheng enn du tror. Boken heter Velkommen til fremtiden. Lederen og kvinnekvintettens odyssé. Skrevet av Gunnar Edvard Wille. Utgitt på Kalidres forlag i 2026. Hele 552 sider. Et epos. En roman som spenner fra Concorde-flyets glansdager til robotskatt og kunstig intelligens. Fra Wall Street og Whitney Museum til Jeddah og Alexandria. Sett deg godt til rette. Dette blir en reise. Det er en livsreise. Et virkelig epos. Del 1. Hvem er han? I sentrum av boken står en mann, vi til slutt får hete Edouard. Matematiker med doktorgrad, toppleder i et enormt fransk-amerikansk IT-konsern som ligner påfallende på IBM. Vi møter ham først på Concorde, på vei fra Paris til New York, i pinstripe dress og med sølv i håret. Overbevist om sin egen sjarm og sin egen skjebne. Ved siden av ham sitter en kvinne han velger å tro er kunstneren Helen Frankenthaler. Om hun er det, ja, det er det vi får vite gjennom refleksjon og en deduksjon ut fra samtalene. Om abstrakt eksponisme, om kunstig intelligens, om regler som har brytes for at noe nytt skal oppstå. Denne samtalen setter tonen for hele boken. For dette er en roman om en mann som lever i et konstant grenseland mellom luksus og hybris, mellom forretning og forførelse, mellom det han kaller intuisjon og det andre ville kalt selvbedrag. Han er PDG, president, direktør, general, men han er også, gjennom boken, avisdirektør i Norge, professor i epistemologi ved NTH, dagens NTNU i Trondheim. Og til slutt initiativtaker til et av bokens mest ambisiøse prosjekter. En global beskatning av roboter som starter med skatteetaten i Norge som anvendes til finansiering av borgerlønn. Og rundt ham reiser det seg kapittel for kapittel en helt spesiell konstellasjon. 5 kvinner. Del 2. Kvinnekvintetten. Undertitelen sier det selv. Lederen og kvinnekvintettens odyssé. Og navnet er ikke pynt. Etter hvert som handlingen brettes ut, viser det seg at 5 kvinner blir det virkelig drivkreftene bak historiens store prosjekt. De jobber sammen som bier en bikube. Det er i praksis organisasjonen som en organisme. Der er Aline. Han treffer henne på en meget uorthodox måte i Montauk på Long Island i en seng. En jødisk ortodox kunsthistoriker fra New York, ekspert nettopp på kvinnelige, abstrakte ekspresjonister som historien lenge glemte. Hun blir bokens langvarige, aldri helt avklarte kjærlighetshistorie, og etter hvert hovedinvestor og det Edouard kaller kubens dronning. Der er Saraya, datter av en guvernør i Saudi-Arabia, i selve Jeddah. Hun er havardutdannet og strategisk. Hun er en kvinnelig finansier, som finansierer og leder et prosjekt for å lære opp saudi-arabiske kvinner i noe Koranen ikke forbyr som kvinnearbeid i dataprogrammering. 33 blir det av kvinnene innen historien er om. Og ikke minst agerer hun som en dronning av Aramco. Det er Mariam, Sorayas niese i Saudi-Arabia. MBA fra Stanford, som en prosjektleder i samarbeid med Aramco. En ung, vacker, intelligent kvinne som kan noe ganske vanlig. Flirting på arabisk. Det Jenny, en gang Eduards student ved NTH. Duksen i klassen på Indøk. Nå den som leder den norske implementeringen hos skatteetaten. Og en gammel, aldri helt sluknet forelskelse. Og der Roberta, MIT-geniet. Den tekniske hjernen bak hele sikkerhetsarkitekturen i robotskatteprosjektet. Kunstig intelligens, eksperten, en pådriver og foregangsvinne. Helt, ikke helt uten erotisk legning heller. Fem kvinner, fem land, fem religioner og livssyn. Og en mann som, mer enn han vil innrømme, ender opp i deres tjeneste, snarere enn omvendt. Boken kaller det med et snev av ironi, matriarkat. Del 3. Handlingen i fugleperspektiv. Uten å røpe for mye. Boken beveger seg fra Eduards glansdager som konserntopp, der han psykisk beseirer sin rival, den maktsyke tyske topplederaspiranten Dr. Kellen, i et stort verbalt oppgjør. Men han taper kampen om topposisjonen i selskapet, der han kjempet en kamp for å redusere stavene, og han slutter. Nok er nok. Men han seirer via et mellomspill som er visedirektør i Norge, professor i Trondheim, og inn i bokens andre del, satt nesten 20 år senere. Da er han velstående konsulent i London, og sammen med sin gamle venn Louis ved MIT bygger han opp ideen om å beskatte roboter og kunstig intelligens for å finansiere en universell borgerlønn. Prosjektet får kodenavnet Frihetssyndromet. Finansieringen kommer stykke for stykke fra nettopp disse fem kvinnene på deres nettverk. Jødisk ortodoks i New York, saudi-arabisk oljekapital, norsk skatteforvaltning og MIT-forskning. Men det er ikke bare møter og finansieringsrunder. Det er også en skygge som følger ham. En tidligere ansatt han en gang sparket, en mann ved navn Danner, som overfaller ham i Hyde Park, stjeler forretningshemmeligheter og til slutt, i bokens mest dramatiske vending, ser ut til å stå bak noe langt verre. Før historien kulminerer Alexandria ved det nye biblioteket, tegnet av de norske arkitektene i Snøhetta, symbolsk valgt fordi byen en gang var møtestedet for jødisk, islamsk og gresk kunnskap og religion. Der, rett før den store offentlige lanseringen av prosjektet, blir alle de fem kvinnene kidnappet fra en limousin av en væpnet gruppe og fraktet bort i helikopter. Og mens Eduard og Louis venter, hjelpeløse, fylles ventetiden av noe boken har bygget opp gjennom 500 sider, myten om Ikaros, som fløy for nære solen, fønixfuglen som dør og gjennomstår av sin egen aske. Er dette prosjektets undergang, eller dets gjenfødelse? Jeg skal ikke røpe hvordan det ender, men jeg kan røpe at titlen på boken dukker opp igjen, helt til slutt, som et ekko, sagt av noen andre enn ham selv i en scene med fem sorte MacBooker. Sorte antrekk og en sal full av mennesker som venter på løsningen. Boken. Hva handler den egentlig om? Del 4. Under alt ytre, Concorde-fly, champagne og forretningsintriger, ligger noen spørsmål boken stadig vender tilbake til. Det ene er kunstig intelligens og makt. Hva skjer med arbeid, verdiskapning og rettferdighet når robotene tar over stadig mer? Boken foreslår et konkret, nesten teknokratisk svar. Skatt på roboter, borgerlønn til mennesker. Men pakker det inn i en fortelling som stiller like mange spørsmål som den svarer på. Det andre er kjønn og makt, fortalt gjennom et grep som er både leken og pekende. En mann som tror han historiens hovedperson. Mens fem kvinner, hver med sin kompetanse, sin tro, sin styrke, gradvis viser seg å være de som faktisk bærer prosjektet frem. Patriarkatet ikke bare et ord i boken. Det strukturen, historien til slutt avslører. Men den avsløres i Eduardos refleksjoner og dype tanker, oftest med et kulturelt bakteppe. Og det tredje, kanskje det mest personlige, myten om mannen som ville bygge seg et minnesmerke, slik Gilgamesh kjemper mot overnaturlige krefter, som det beskrevet i verdens eldste roman. Odysseus' kamp for å komme seg hjem til Ithaka til sin kjære hustru. Ikaros som flyr høyt, og full Fønix som gjenfødes. Eduard speiler seg gjentatte ganger i disse skikkelsene, og boken lar oss aldri vite helt om den om han en helt eller en advarsel. Del 5. Noen setninger fra boken. La meg lese noen få linjer, akkurat som de står på siden. Tidlig i boken om kunst og nyskapning sier kunstneren på Concord-byet «There are no rules, that is how art is born. That's how breakthroughs happen. Go against the rules or ignore the rules. That is what invention is about.» Midtveis om selskapets fremtid. Vi må ikke la hybris drive oss slik vi gjør. Vi står overfor store dekonstruksjoner av bransjen med disruptive krefter som angriper fra mange kanter. Om robotskatteprosjektets kjerne. Robotene betaler skatt i stedet for menneskene som får en helt ny innretning av sitt arbeid og livsstil. Da til slutt fra scenen i Alexandria rett før alt snur om Ikaros-myten. Denne hendelsen står som en kraftig metafor på grensene av menneskelig ambisjon og de farene som ligger i overmodig å begjære makt og frihet. Del 6. Forfatteren selv. Det som gjør denne boken litt uvanlig er epilogen. Der trer forfatteren selv frem, ikke som fortelleren Eduard, men som Gunnar Eduard ville, og reflekterer åpent over det å skrive. Han siterer den franske Nobelprisvinneren Annie Ernaux, som har sagt at hvordan man opplever en hendelse i det øyeblikket den skjer, én ting. Men når man ser tilbake på den samme hendelsen i perspektiv, ikke lenger del av den mens den utspiller seg, da fortoner den seg annerledes. Og det nettopp dette gapet, sier han, som gjør det interessant å skrive og reflektere. Han skriver om sine egne livsveier, om korsveiene han selv har stått ved, og om spørsmålene som driver boken. Hva kunne ha hendt hvis? Hva burde ha hendt, men gjorde det ikke? Boken, sier han selv, en konsekvens av tidens sand, av kompetanseutvikling og ervervet klokskap. Og til slutt, med regnet mot vinduet og måker som jager bort skjærer utenfor, roboter og kunstig intelligens her, men konsekvensene ikke tatt hånd om. Måtte de bli håndtert i konjunktivets ridderes ånd. Konjunktivets ridder, den som handler i det hypotetiske, i kanskje, i hva om, det kanskje det mest presise bildet på hele denne boken. En fortelling som hele tiden lever i spennet mellom det som skjedde og det som kunne ha skjedd. Avslutning. Velkommen til fremtiden. Lederen og kvinnekvintettens odysseen av Gunnar Edvard Ville. En roman om makt og hybris, om kunstig intelligens og robotskatt, om fem kvinner som til slutt bærer historien dit den skal, og om en mann som Odysseus, kanskje først til slutt forstår hva det vil si å komme hjem. Et moderne epos. Takk for at du hørte på, og som det heter I boken selv, velkommen til fremtiden.